Mirëmëngjes, së ndëruar mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Policia arrestoi deputetin e vetëvendosjes Albin Kurti. Partitë opozitare në Prishtinë protestuan paqësisht kundër marrëveshjeve me Serbinë. Migrantët përleshën me policinë në kufirin e Maqedonisë. Tensionet midis Turqisë dhe Rusisë vazhdojnë të përshkallëzohen si pasojë rrëzimit të një avioni rus nga forcat turke. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, policia e Kosovës ka arrestuar deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës në njërën nga seancat e kuvendit. Për të mësuar se si ka rrjedhur kjo ngjarje, lidhemi me gazetarin ton në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Si ka ndodhur arrestimi i Kurtit, Bekim?
Zoti Kurti gjatë ditës kishte mbajtur një fjalim para disa mira protestuese në qendër të Prishtinës në shenjë kundërshtimi të marrëveshjes për ngritjen e asociacionit të komunave të banora me shumicë serbe, si dhe marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Pas manifestimit, njësitë speciale të policisë të Kosovës kanë shkuar drejt objektit ku gjendet selia qendrore e lëvizjes vetëvendosje dhe arrestimi i zotit Kurti është bërë pasi njësitë speciale të policisë të Kosovës kanë hyrë në objekt. Zëdhënësi policisë të Kosovës Baki Kelani në një konferencë për medje rreth orës 7 ka bërë të ditur se organet e rendit kanë ndërmarrë masa për të vepruar dhe për ta shoqëruar dhe dërguar para organeve të drejtësisë Albin Kurtin, ashtu siç është kërkuar me urdhër arrest. Kelani ka sqaruar se në momentin kur pjesëtarët e policisë kanë hyrë në objektin e lëvizjes vetëvendosje për ta shoqëruar Kurtin, janë përballur me rezistencë të fortë dhe të dhunshme nga një numri personave që kanë qenë brenda objektit, të cilët siç ka thënë ai kanë hedhur gjësende të forta drejt policisë dhe një lloj gazi. Bazuar në informata që ka policia e Kosovës, janë shoqëruar 95 persona për në stacionet policore për intervistime dhe procedurat të mëtutjeshme. Gjithashtu, policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë intervenimit të sotëm janë lënduar 4 persona nga anë e protestuesve dhe 2 policë. Alona?
Bekim, a ka ndonjë informacion nga Prokuroria Themelore e Prishtinës në lidhje me arrestimin e zotit Kurti?
Po, Valona, Departamenti për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore të Prishtinës ka bërë të ditur se ka filluar hetimet kundër deputetit Albin Kurti, i cili dyshohet se ka kryer vepra penale, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, përdorimi i armës dhe pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare. Policia e Republikës së Kosovës ka zbatuar sot urdhërin e gjykatës dhe ka sjellë të pandehurin Kurtin në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, i cili ka refuzuar të jap deklaratën e tij para prokurorit të rastit. Prokuroria ka ushtruar kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj të pandehurit Kurti dhe kjo kërkesë është parashtruar pasi që i njëjti nuk i është përgjigjur ftesës së prokurorisë, ka përsëritur kryerjen e veprës penale dhe ka qëndruar në arrëti, thuhet në njoftimin e prokurorisë së shtetit. Valona?
Bekim, për fund, çfarë është aktualisht situata në rrugët e Prishtinës?
Valona aktualisht është qetë, por më herët rreth 60 apo 70 aktivistë televizijës vetëvendosje kanë qëndruar dhe protestuar në rrugën Luana Radinaj, të ndarë në dy grupe dhe të pozicionuar në pjesë të ndryshme të rrugës. Megjithatë, nuk ka pasur më akte të dhunshme nga asnjë rapal. Në mesin e protestuesve kanë qenë të pranishëm edhe kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti dhe nën kryetari i kësaj komune Dardan Sejdiu, të dy nga lëvizja vetëvendosje. Ata kanë komunikuar me pjesëtarët e njësisë speciale të policisë së Kosovës dhe kanë kërkuar nga ata që ta lirojnë rrugën Luana Radinaj, e cila ishte bllokuar nga policia pas arrestimit të zotit Kurti. Tashmë, zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje kanë theksuar se aktivistët e lëvizjes vetëvendosje janë shpërndarë, ndërkohë që në rrugë dhe pranë selisë vetëvendosjes vazhdojnë të qëndrojnë pjesëtarët e policisë së Kosovës.
Bekim, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tanë. Në sheshin në Zahir Pajaziti në Prishtinë janë mbledhur sot 3 partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, si dhe mbështetës të tyre. Tubimi antiqeveritar ka përkuar me ditën e flamurit të Shqipërisë, fest kjo që shënohet edhe në Kosovë. Pjesëmarrësit në tubim kanë mbajtur pankarta me mbishkrimet duam shtet me sovranitet, lironi i protestuesit arrestoni hajnat e të tjera. Atyre u janë drejtuar udhëhesit e partive opozitare, të cilët kanë thënë se nuk do të lejojnë asnjë marrëveshje të dëmshme për Kosovën. Për më shumë hollësi dëgjojmë sërish Bekim Bislimin.
Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë organizuar të shtunën siç e kanë quajtur ato manifestimin paqësor me moton Manifestojmë për Republikën. Manifestimi ashtu siç ishte paralajmëruar, ka nisur në orën 14 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, ku janë tubuar disa mijëra qytetarë jo vetëm nga Prishtina, por edhe nga qendra tjera të Kosovës, të cilët kanë arritur në kryeqytetin e vendit të organizuar. Ky manifestim siç kanë deklaruar përfaqësuesit e opozitës është organizuar për të kundërshtuar marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, marrëveshje kjo e arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel, si dhe marrëveshjen për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mijëra qytetarëve të tubuar në këtë manifestim u janë drejtuar liderët e tri partive opozitare. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka theksuar se përderisa po shënohet 28 nëntori si ditë e pavarësisë së Shqipërisë dhe si festë e flamurit për të gjithë shqiptarët, tubimi i mijëra qytetarëve në manifestim është shenjë se populli si sovran kërkon anulimin e marrëveshjeve të cilat i kundërshton tash e sako opozita.
Pushteti i Isa Mustafës e Hashim Thaçit po na thotë se nëntori ynë ka vdekur. Pushteti po na cofton sërish, po na i zvoglon trojet, po na e sjell Serbinë në Kosovë përmes zajednicës, po na e çon Kosovën në Serbi përmes marrëveshjeve pa drejtave pa barabarta. Po ja fol toka tona malit të zi. Prandaj ky pushtet është i padrejtë.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se shkaktari i manifestimit të ditës së shtunë në Prishtinë, në të cilën është protestuar kundër marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, është pushteti i tanishëm në Kosovë.
Pushteti edhe na ka nxjerr sot në rrugë, se po don me vë Serbin zot shpije në Kosovë. E na ka detyruar me gjujt gaz se po dhe me i dhe në tokë Kosovës malit zi. E ne gjithë që kemi artu, e gjithë tjerë që pajtojnë me ne, e kemi një përëshi. Pra sot kemi arë me i thonë jo, jo pushtetit, jo marrëveshjeve të dëmshme për Kosovën, jo Serbisë do të shpijë në Kosovë, edhe jo të tokëtonën me i falë malit gji.
Ndërka që lideri Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka shpaluar kërkesa që ka opozita ndaj qeverisë të Kosovës në rast se ajo nuk i anulon marrëveshjet të cilat po i kundërshton opozita.
Qeveria e Republikës Kosovës duhet i anuloj me njëherë marrëveshjen për zajednicën. Qeveria e Republikës Kosovës duhet të anuloj me njëherë marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Nëse ka dy njerë për arsye që i din ata, nuk do të përmbushi këtë kërkesë. Atëherë ne kemi edhe dy kërkesa tjera. Të tërgohen në referendum të dy marrëveshje. Të deklarohen qytetarët e Republikës Kosovës. Ose treta, vendi të shkojë në zgjedhje të lira.
Pjesëmarrësve në manifestim u është drejtuar edhe ish kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti.
Të dashur qytetarë, ndryshimet që ne i duam janë ndryshime shumë të mëdha. Prandaj, këtyre ndryshimeve të mëdha, ju nevojitet një guzim i madh, ju nevojitet shumë guzim i të gjithë neve dhe i secilit prej nesh. Guzimi para të gjithat e mbi gjitha, edhe e mundëson, edhe e realizon fitore.
Manifestimi organizuar nga partit opozitare ka përfunduar në orën 14:50 minuta pa ndonjë incident. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Vislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në rubrikën tonë të përjavshme Fokus do të trajtojmë këtë herë bllokadën politike në Kosovë dhe propozim marrëveshjen që kanë iniciuar deputetët Vjosa Osmani dhe Ilir Deda. Partitë politike megjithatë nuk kanë dhënë ndonjë sinjal se janë të gatshme të negociojnë ndonjë zgjidhje të propozuar. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Zjadin Gashi.
Partitë politike nuk kanë treguar vullnet që të ulen dhe diskutojnë mbi tekalimin e gjendjes së krijuar në Kosovë mbi bazën e një projekt marrëveshje të prezantuar nga deputetët Vjosa Osmani e Ilir Deda. Ky projekt i deputetëve Osmani e Deda synonte që të ulte partitë në pushtet dhe opozitën në një tavolinë ku do të diskutonin mbi bazën e një projekt marrëveshje e cila parashihte zgjidhje për mospajtimet e krijuara. Bëhet fjalë për zgjidhjen e propozuar mbi marrëveshjen që qeveria Kosovës ka arritur me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin, të cilat opozita i konsideron tërësisht të papranueshme. Deputeti Ilir Deda, i cili i takon në lëvizje së vetëvendosje, por që nuk ka mbështetur veprimet e këtij subjekti politik në kuvend, siç ishte hedhja gazit lotësjellës dhe protestat e dhunshme, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se partitë politike janë të njoftuara me projektin, por nuk kanë dhënë sinjale gatishmërie që ta diskutojnë atë së bashku.
Takimet që ne i kemi pas, asnjë nga aktorët politik nuk e ka hudhë poshtë idenë e marrëveshjes apo nuk na u ka thënë që këto janë të papranueshme. Megjithatë, në prononcime publike janë dhënë mesazhe tjera.
Gjatë prezantimit të projektit, deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka kohë që prezanton qëndrime tjera krahasuar me politikat që zbaton lideri LDK-s dhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se ideja është që palët të gjejnë zgjidhje kushtetuese, e cila do të votohej në kuvend në formë të rezolutës. Për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, lënda është në gjykatën kushtetuese me kërkesën e parashtruar nga presidentja Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ka kërkuar interpretim në parimeve të marrëveshjes për të vërtetuar nëse ato janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Sipas idesë së deputetëve Osmani e Deda, kjo gjykatë fillimisht duhet të plotësohet me dy gjyqtar vendor dhe më pas të merr vendimin. Madje parashihet që nëse gjykata kushtetuese e Kosovës nuk sjell ndonjë zgjidhje, atëherë çështja t'i kalohet edhe Komisionit të Venedikut. Kurse për demarkacionin me Malin e Zi, parashihet i formimi një komisioni të ri vlerësues, duke i dhënë opozitës një rol shumë të fuqishëm. Deputetja Vjosa Osmani thotë se propozim marrëveshja është e hapur që të negociohet.
Ky është një propozim që mund të shërbejë si piknisje dhe shpresa është që do t'i bashkonte liderët politik, madje jo vetëm ata shqiptar, por edhe përfaqësuesit e pakicave nëse kanë interesim të bashkohen, që të fillojnë të diskutojnë rreth përmbajtjes së marrëveshjes, e cila mund të ndryshohet, negociohet, shtohet, sepse këto pika janë shumë të thjeshta.
Propozimi i deputetëve Osmani e Deda, sipas analistit të Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi, mund të jetë një bazë për diskutim, por ka nevojë për plotësime. Po ashtu Krasniqi thotë se një ide e tillë kërkon edhe një ndërmjetësues i cili do t'i ulte partitë në pushtet dhe opozitën në një tavolinë të negociatave. Megjithatë, edhe Krasniqi nuk sheh tash për tash ndonjë interesim nga subjektet politike për dialog.
Po duket që ka qëllime dhe interesa të ndryshme, qoftë brenda partive në pushtet ashtu edhe të atyre në opozitë. Dhe gjithë kjo krizë artificialisht e krijuar po tentohet të kapitalizohet për interesat të këtyre aktorëve. Politik.
Një tentativë për t'i ulur palët në bisedime kishte iniciuar edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Megjithatë, ishte opozita ajo e cila nuk ishte shprehur interesim për një takim të përbashkët me partitë në pushtet. Deputeti Ilir Deda thotë se presidentja Jahjaga është njoftuar edhe me nismën e tyre për një marrëveshje eventuale tashmë të propozuar.
Ajo është informuar, po ajo mendon që roli i saj ka përfunduar me dërgimin e parimeve të bashkisë komunave sërbe në gjykatë kushtetuese.
Përveç deputetëve Osmani e Deda, me një propozim ka dalë tashmë edhe kryeministri Isa Mustafa. Ai ka ftuar opozitën që të bashkëpunojnë në krijimin e një komisioni në lidhje me demarkacionin me Malin e Zi, kurse për Asociacionin e Komunave Serbe ka preferuar që të pritet fillimisht vendimi i gjykatës kushtetuese. Cilido që të jetë ky vendim, Mustafa është shprehur i gatshëm që ta pranojë dhe respektojë atë.
Pra dhe opozita bën mirë ta pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe ta pranoj atë e të mos vendos vetë gjyqësinë, sepse nuk është në kompetencën e opozitës as tas kujt që të interpretojë marrëveshjen. Edhe marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ka rrugë zgjidhjen e vetë. Si kryeminist i Republikës Kosovës kam kërkuar nga Bashkimi Evropian mbështetje për ekspertizë profesionale për procesin e shënimit kufirit me Malin e Zi. Të njëjtën gjë do ta kërkoj edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që në prezencë të ekspertëve të komisionit qeveritar dhe të ekspertëve nga opozita, dhe vlerësohet procedura shënimit.
Në anën tjetër, opozita ka vetëm një opsion, anulim në marrëveshjes me Serbinë për asociacionin dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin. Driton Çaushi, nën kryetari lëvizjes së vetëvendosje, thotë se nuk ka nevojë të krijohen komisione të reja dhe se anulimi marrëveshjeve nuk ka alternativë.
Pra
anulimi nuk ka alternativ, dërsa çdo gjë duhet vërtet në diskutim pas një afti të tillë.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën në Kuvendin e Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malnezi për demarkacionin. Pa tërhiqen e këtyre dy marrëveshjeve, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleansa për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe përmes protestave në rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëdhëniet ekonomike midis Kosovës dhe Shqipërisë mbeten simbolike apo karakterizohen vetëm nga shkëmbime tregtare, eksport-import, thonë afarist dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, autoritetet përgjegjëse bëjnë reklama politike sa u përket raporteve ekonomike të këtyre dy shteteve. Pavarësisht kësaj, afaristë të ndryshëm nga Kosova tashmë në mënyrë individuale kanë filluar bashkimin me kompaninë nga Shqipëria apo edhe zhvillimin e veprimtarive të tyre në territorin e Shqipërisë. Kronikën Andija Ahmetit.
Bashkëpunimi ekonomik mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë vazhdon të dominojë vetëm nga shkëmbime tregtare, eksport-import dhe jo në ndonjë fushë tjetër. Kështu thonë afaristët dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, duke shtuar se autoritetet kompetente bëjnë marketing sa i përket bashkëpunimit ekonomik në mes këtyre dy shteteve, por që në realitet është krejtë ndryshe. Megjithatë, vullnetja dhe dëshira e afaristëve të të dyja shteteve është e madhe për një bashkëpunim të ndërsjellët dhe krijimin e një tregu të përbashkët. Disa kompaninë nga Shqipëria dhe Kosova tashmë kanë filluar të bashkëpunojnë mes vete apo të bënë një trupi përbashkët. Një kompani që merret me shitjen e derivateve të naftës në Kosovë, Patroni, kohëve të fundit është bashkuar me një operator nga Shqipëria, EIDA. Menaxheri i kompanisë tashmë të quajtur EIDA Patroni, Habib Molina, për Radio Evropa e Lirë tregon se investimet i realizojnë në mënyrë të pavarur, por që logon e kompanisë e kanë të përbashkët.
Është në logo përbashkët. Ne kemi ndikon 13 pika, atje ndikon mbi 50 pika karburantit. Ata veprojnë mirë për varë edhe na. Por, ne kemi bashkuar me të kompanime vetëm si më konë si një trupi për bashkë, dhe më thonë. Lëngur edhe mallin, dhe më se morën me një venë, thonë dyshen kualitetin edhe cilësien e kemi shumë mirë.
Një kompani tjetër nga Kosova, aktivitetin e saj e zhvillon edhe në territorin e Shqipërisë. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se në territorin e Shqipërisë posedon 40 hektar tokë ku bën kultivimin e patates së hershme. Ai tregon se për këtë projekt nuk ka pasur ndonjë lehtësim për investimin nga asnjëra qeveri.
Po kemi bashkëpunim tash me tregtinë e shitjen e produkteve nga patatja, të produkteve tona që këtu kemi. Mi po nuk është ai bashkëpunimi më shumë flitë se sa që punohet. Do thotë duhet punohet shumë më shumë, se tani janë kriju kushtet që ai kofi vetëm tek ekzistoj formal, e duhet të aplikohen edhe lehtësira në shkëmbimin tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Se veprimtaria tregtare paraqitet me atraktive për kompanitë të Shqipërisë në territorin e Kosovës, tregojnë edhe të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve gjatë këtij viti janë regjistruar 49 kompaninë nga Shqipëria, 27 prej të cilave aktivitet kryesor kanë tregtin, kurse të tjerat janë regjistruar për aktivitete profesionale, prodhim, ndërtimtari dhe aktivitete administrative. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka thënë se duhet të largohet forma klasike të bërit biznes vetëm me tregti. Sipas tij, duhet të analizon forma më të avancuara në mënyrë që Kosova dhe Shqipëria të jenë konkurente me vendet tjera dhe jo në mes vete.
Ajo që është më shqetësuese është fakti që raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë shumë tepër i përcjell një marketing, do thotë ekstern, që ka spektakl dhe ka një spektakël dhe ka, do thotë, një substancë eksterne, mi po neve na duhet një substancë ekonomike interne. Dhe në këtë drejtim besoj që duhet më tepër të flitet për bashkëpunimin ekonomik dhe të kemi më tepër vetrim.
Tha Gërgjaliu, duke shtuar se janë bërë miliarda euro investime në infrastrukturë, siç është autostrada Ibrahim Rugova. Por nëse kjo autoudhë mbetet të shfrytëzohet vetëm gjatë sezonit të verës, sipas tij humbjet do të jenë të mëdha jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po rrezikohet funksionimi i mirëfillt i konkurrencës së drejtë në treg për shkak të pamundësisë së kontrollimit të pozitës dominuese, thon përfaqësues të bizneseve. Ata kërkojnë nga qeveria Kosovës që të ndërmarë masa konkrete në funksionalizimin e Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës. Në këtë temë, Luljeta Krasniqi.
Mos funksionimi i Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës në Kosovë ka paraqitur një varg problemësh në ekonominë e tregut në vend, tregojnë për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve. Ata ngrejnë shqetësim se kompanitë të cilat janë dominuese në Kosovë ka rrezik të keqpërdorin këtë pozitë në mungesë të funksionalizimit të mekanizmit për mbrojtjen e konkurrencës së padrejtë, ku nuk mund të merren masa ndëshkuese. Ardi Shita, ekspert ligjor nga kompania Shita, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se dukuria e konkurrencës së padrejtë në Kosovë është e pranishme.
Po gjithsesi disa kompani, të cilat veç e kanë një pozitë dominante në tregu, si janë shumë ofër statusit pozitës dominante, ekziston rreziku potencial që mundën me keqpërdorë këtë pozitë. Një treg jo konkurues e dëmton përfundimisht konsumatorin, pra konsumatori është ai që humb, si në aspektin e cilësisë të shërbimeve ose cilësisë produktit, po edhe çmimeve për të cilat paguon.
Ligji për konkurrencën në Kosovë ka për qëllim që të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë së tregut në Kosovë, duke ndaluar veprime që kufizojnë shtypin ose çrregullojnë konkurrencën, siç është abuzimi me pozitën dominuese, marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet apo përqendrimet e ndërmarrjeve. Të gjitha këto veprime që janë të përcaktuara me legje të cilat ndëshkohen nuk po arrin të luftohen në Kosovë, shton Shita, pikërisht për shkak të mos funksionimit të trupës më të lartë që ka të bëjë me mbrojtjen e konkurrencës.
Kuvendi i Kosovës bashku me qeverinë kanë qenë absolutisht neglizhent në këtë fushë, edhe konkurrenca në Kosovë, e cila ishte dashme u rregullu prej ti regulatori, momentalisht është në një gjendje të parregulluar. Kompanitë cilat kanë interes për realizimin e transaksioneve të mbaja në Kosovë, për qëndrimeve të mbaja. Kompanitë cilat kanë rrezik se mundën me kriju pozitë dominante të cilën mundën me abuzu, nuk ka një trup të përshtatshme e cila mundet për me ushtru funksione për me ndalu këto veprime.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se emërimi i anëtarëve të Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës është jashtëzakonisht e nevojshme.
Duhet theksuar që autoriteti për mbrojtjen e konkurrencës luan një rol jashtëzakonshëm në mbrojtjen e dispozitave që mundësojnë funksionimin e një ekonomie të lirë, një ekonomie të tregut, që është po ashtu edhe një parim ose një dispozit kushtetuese që do të thotë që mos funksionimi i këtij organi përbën edhe një shkelje të kushtetutës.
Ndryshe për këto paregullësi eventuale që bëjnë kompanitë, autoriteti kosovari i konkurrencës parashet gjoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompani. Autoriteti kosovari i konkurrencës që nga viti 2010 nuk ka gjobitur ndonjë kompani. Në veçfaqen e këtij organi të pavarur figuron një shtator i vitit 2010, kur Komisioni Kosovar i Konkurrencës kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka ftuar sërish sot homologun e tij rus Vladimir Putin që të takohen në margjinat të një samiti në Paris. Tensionet midis dy vendeve janë të larta prej se forcat turke kanë rrëzuar të martën një avion në luftarak rus. Turqia sot i ka këshilluar shtetësit e saj që të shtyjnë udhëtimet për në Rusi. Më shumë holsi në materialin që pason. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shprehur pikëllimin e tij për rrëzimin e një aeroplani luftarak rus nga forcat turke.
Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik.
Jemi shumë të pikëlluar për incidentin. Do të donim që të mos kishte ndodhur, por ka ndodhur. Shpresoj që diçka e tillë të mos ndodhë përsëri, ka thënë Erdogan para mbështetësve të tij në provincën Balyekshir. Megjithatë, Erdogan sërish ka mbrojtur veprimin e Turqisë dhe ka kritikuar Rusinë për veprimet e saj në Siri. Rusia, qysh më 30 shtator, është duke kryer sulme ajrore në Siri në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Turqia, ashtu si edhe vendet përëndimore, duan largimin e Asadit nga pushtetin, ndërsa Rusia thot se për fatin e ti duhet të vendosë populli Sirian. Erdogan sërish i ka përthirje e presidentit rusë Vladimir Putin që të takohen në margjinat të një samiti për klimën që do të zhvillohet javën që vjen në Paris. Por Erdogan nuk ka kërkuar falje për incidentin. Rrëzimi i aeroplanit rus më 24 nëntor në kufirin Turqi-Siri ka shkaktuar kundërpërgjigje të fuqishme nga Moska. Autoritetet ruse kanë kufizuar udhëtimet turistike, kanë bllokuar kamionët turq në kufi dhe kanë filluar të përgatisin sanksione më të gjera ekonomike. Një zëdhënës i Kremlinit ka thënë sot se incidenti ka dëmtuar marrëdhënie dypalëshe që vështirë do të riparohen. Po sot Turqia ka lëshuar një paralajmërim udhëtimi për shtetasit e saj, i cili kërkon shtyrje në udhëtimeve jo urgjente dhe të panevojshme në Rusi. Ministria e Jashtme e Turqisë ka thënë se paralajmërimi është lëshuar sepse udhëtarët turq po përballen me probleme në Rusi. Ministria ka thënë se planet e udhëtimit duhet të shtyhen derisa situata të bëhet e qartë. Të premtën ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Moska do të pezulloj regjimin pa viza me Turqinë nisur nga data 1 janar. Lavrov ka akuzuar Turqinë se është bërë kanal për terrorizmin. Autoritetet turke kanë thënë se kanë rrëzuar avionin rus pasi ai ka hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska, e cila ka thënë se avionët turq kanë rrëzuar aeroplanin e saj pa paralajmërim. Presidenti rus Putin ka akuzuar Ankaran për provokim të planifikuar dhe ka thënë se incidenti është thik pas shpine. Turqia dhe Rusia deri më tash kanë pasur lidhje të mira ekonomike. Rusia është partneri i dytë më i madh tregtar i Turqisë, ndërsa mbi 3 milion turist rus kanë vizituar Turqinë vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup imigrantëve që kanë bërë përpjekje të hynë në Maqedoninë nga Greqia kanë sulmuar policët me gur duke plagosur disa prej tyre. Policia është përgjigjur me gaz lotësjellës. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Aleksandar Gjorgjev ka thënë se situata është qetësuar pas dite. Ushtria e Maqedonisë ka nisur sot të ngrejë një gard me tela në kupi me Greqinë. Gjorgjev ka thënë se qëllimi i gardit është që të menaxhohet fluksi i njerëzve drejt pikave të regjistrimit dhe të trajtimit. Dy javë më parë vendet e Ballkanit përfshirë Maqedoninë kanë marrë vendim që të lejojnë brenda vetëm refugjatët nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Kjo ka bërë që migrantët e nacionaliteteve të tjera të protestojnë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar sanksione kundër Turqisë, përfshirë ndalimin e disa mallrave dhe ndalimin e zgjatjes së kontratave të punës për qytetarët turq që punojnë në Rusi. Dekreti, i cili është publikuar në webfaqen e Kremlinit të shtunën, nuk e specifikon se cilat mallra do të ndalohen. Ai po ashtu kërkon ndalimin e fluturimeve charter nga Rusia në Turqi dhe u bën thirrje operatorëve turistik rus që të ndalojnë shitjen e paketave për pushime në Turqi. Dekreti vjen pasi Turqia ka rrëzuar një avion luftarak të Rusisë pranë kufirit me Sirinë më 24 nëntor. Afro 1000 njerëz nuk janë lejuar të hynë në Francë prej se ky vend ka nisur kontrolle të reja kufitare pas sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau ka thënë se këta njerëz janë ndaluar për shkak të rrezikut që mund të paraqesin për rendin publik dhe sigurinë. Franca ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pas sulmeve në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona dhe të plagosur mbi 350. Këtë javë Cazeneau ka thënë se 124 persona janë akuzuar dhe se policia ka kryer 1233 kërkime në lidhje me sulmet. Të hënën nën masat të rrepta të sigurisë në Paris pritet të nisë një konferencë madhe për klimën. Ushtria e Sirisë ka raportuar se ka bërë përparime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sipas televizionit shtetëror sirian, ushtria ka marrë territor në lindje të Alepos, përfshirë 7 kilometra të autostradës që lidhin qytetin me kryeqytetin de facto të militantëve Raqqa. Ushtria ka rikthyer edhe fshatrat Kaskis dhe Akula në lindje të Alepos, si dhe zonat të gjera të tokës bujqësore. Ushtria siriane gëzon mbështetjen e Rusisë, e cila qysh më 30 shtator është duke sulmuar nga ajri caqet militante dhe rebele në Siri. Tre persona janë vrarë nga sulmet me raketa në një bazë të paqëruajtësve të OKB-s në Mali. Zyrtarë të Kombeve të Bashkuara kanë bërë të ditur se viktimat përfshin dy paqëruajtës nga Guinea dhe një kontraktor civil. Te ditë më parë, personat armatosur kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin e Malit Bamako duke marrë 10 rapengje. 19 njerëz janë vrarë në këtë incident. Për më shumë lajme, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vizitoni po ashtu Llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.